Ļoti laicīgi ieradās Gēteburgā. Latvijas izlases bija pilnas divas dienas gatavošanās. Kas tika paveikts šajā posmā un cik būtiski bija tieši tas, ka tik laicīgi ieradāmies?
Kā rāda pieredze, tad ierodoties iepriekšējā dienā pirms spēlēšanas, nekas nesanāk. Tā pirma, nākošā diena pēc ierašanās ir tukšā. Un tas ir labi, ka bijām šeit un aizvadījām vairākus koptreniņus, atkārtojām vairākumu izspēles un nedaudz pārrunājām par zviedru taktiku un, ko mēs darīsim pret viņiem.
Kādi ir šie galvenie punkti, par ko runājāt tieši spēlē ar zviedriem? Kādi būs tie uzsveri, uz ko koncentrēsies Latvijas komanda?
Jāsaprot, ka mēs ar bumbu daudz nespēlēsim šajā spēlē procentāli, varbūt 30%, nu, tā šķiet. Un tad svarīgi ir, lai mēs efektīvi izmantotu to brīdi, kamēr mums ir bumba, un tāpēc mēģināt spēlēt ātri, gudri un ar vairāk ar garām piespēlēm, nevis ar īsām piespēlēm, lai ātrāk tiktu pretinieku laukuma pusē.
Kādas ir paredzētas maiņas šīvakar spēlē un kurš vārtsargs varētu pirmais doties vārtos?
Šodien pa vārtsargiem tā kā domājām vēl, bet nu, šodien Andis stāv vārtos. Izskatās, ka arī viņš ir gatavāks šajā pirmajā spēlē. Un maiņas malā sākumā būs Andris Melkavs, Jānis Rajeckis un Artis Savins, kā trešie aizsargi katrā maiņā faktiski. Jo pagaidām mēs esam sadalījušies, ka mums ir trīs uzbrucēju trīnieki un trīs aizsargu trīnieki. Un liekas, tas tāds smuks modelis, vismaz no malas izskatās. Bet es domāju, ka spēlē iesaistīsies visi spēlētāji, jo rezervisti ir gan vairākumos iekļauti un gan mazākuma četriniekos ir rezervisti iekļauti. Tā kā spēlēs visi.